Ծերունին ապրում էր 13 տարեկան թոռան հետ, որը սապատավոր էր, հիվանդոտ և ռախիտավոր, և նրան ծառայում էր իբրև աշակերտ։ Նրա մայրը 17 տարեկան հասակում թողել էր իր ընտանիքը և փախել մի անպիտան բանվորի հետ, որն ապաշ էր դարձել, շուտով ձերբակալվել էր, դատապարտվել և անհետացել ինչ որտեղ։ Երեխայի հետ մենակ մնալով, յուրահիններից լքված, մայրը դաստիարակեց փոքրիկ Էմանուելին։ Նրա վրա էր փոխադրել այն սերն ու ատելությունը, որ տացում էր իր սիրեկանի նկատմամբ։ Դա կատաղի խառնվածքի տեր, ծայրաստիճան խանդոտ մի կին էր։ Սիրում էր իր զավակին հափշտակությամբ, հետը վարվում շատ կոպիտ, բայց հետո, երբ երեխան հիվանդանում էր, խելագար հուսահատության մեջ էր ընկնում։ Վատ տրամադրության օրերին նրան քնելու էր ուղարկում առանց ընթրիքի, առանց մի պատառհացի։ Երբ փողոցով ձեռքը բռնած քարշ էր տալիս և երեխան հոգնում էր, չէր կարողանում քայլել և ընկնում էր գետին, մայրը նրան վեր էր հանում ոտքի հարվածով։ Խոսում էր անկապ և արցունքից անցնում էր հիստերիկ գերգրգռված զվարթության։ Երբ նա մահացել էր, պապն իր մոտ էր վերցրել փոքրիկին, որն այն ժամանակ 6 տարեկան էր։ Սիրում է նրան, բայց յուրատեսակ էր արտահայտում այդ սերը, կոպտում էր երեխային, հայհոյական անուններ էր տալիս, ականջներ ներքաշում, առավոտից մինչև երեկո հասցնում էր գլխին արհեստ սովորեցնելու համար, և միաժամանակ նրա գլուխն էր մտցնում իր սոցիալական և հակակղերական կատեխիզիսը։ Էմանուելը գիտեր, որ պապը չարասիրտ չէ, բայց արմունկը միշտ պատրաստ էր պահում ապտակներից պաշտպանվելու համար։ Ծերունին նրան ահ էր ազդում, մանավանդ այն երեկոներին, երբ հարբած էր լինում։ Հայր Լավյոյետը զուր չէր ստացել իր մականունը։ Ամիսը 2-3 անգամ լավ կոնցում էր։ Այդ ժամանակ խոսում էր ծուռ ու շիտակ, ծիծաղում էր, մեծ-մեծ բրդում, և այդ վերջանում էր փոքրիկի գլխին թափվող մի քանի հարվածներով։ Այդտեղ աղմուկն ավելի շատ էր լինում, քան ցավը, բայց երեխան վախկոտ էր։ Հիվանդոտ լինելը նրան ավելի զգայուն էր դարձրել։ Վաղահաս խելքի տեր էր, և մորից ժառանգել էր նրա վայրի և անհավասարակշիռ խառնվածքը։ Պապի թե կոպտությունները և թե հեղափոխական դեկլամացիաները նրան տակտ ու վրա էին անում։ Նրա ներսում ամեն ինչ թնդում էր արտաքին տպավորություններից, ճիշտ այնպես, ինչպես նրանց կրպակտ էր ցնցվում փողոցով անցնող ծանր հանրակարգերի աղմուկից։ Նրա խելահեղ երևակայության մեջ, զանգակատան խողանջների նման, իրար էին խառնվում առօրյա զգայությունները, մանկական կսկիցները, վաղաժամ փորձությունների ցավագին հուշերը, կոմունայի վերաբերյալ պատմությունները, իրիկնային խոսակցությունների բեկորները, լրագրական ֆելիետոնների, միտինգային ճառերի բեկորները, և յուրայիններից ժառանգած զգայական պղտոր և փոթորկահույզ բնազդները։ Այդ բոլորը կազմում էին երազային հրեշավոր մի աշխարհ, մի ճահճուտ գիշերվա խավարի մեջ, որից ժայթքում էին կուրացուցիչ հույսի ցոլքեր։ Մաշակարը իր աշակերտին քարշ էր տալիս գինետուն, Ավրելիի մոտ։ Այնտեղ էր, որ Օլիվիեն նկատեց ծիծեռնակի ձայն ունեցող այդ փոքրիկ սապատավորին։ Այդ բոլոր բանվորների մեջ, որոնց հետ երբեք չէր խոսում, Օլիվիեն լիուլի ժամանակ էր ունեցել ուսումնասիրելու դուրս ընկած ճակատով այդ հիվանդոտ տղայի դեմքը, նրա վայրենի և լկուն կերպարանքը։ Ներկա էր եղել նրան ուղված կոպիտ կատակախոսություններին, որոնցից լռելիայն պրկվել էին փոքրիկի դիմագծերը։ Նա նկատել էր, որ հեղափոխական որոշ ճառասացությունների ժամանակ նրա թավշանման, շականակագույն աչքերը ճառագայթում էին ապագա երջանկության ցնորական գերզմայլանքից, այն երջանկության, որը եթե երբևէ իրականանար էլ, շատ բան չպիտի փոխեր նրա խղճուկ ճակատագրից։ Այդ պահերին հայացքը լուսավորում էր նրա ոչ գեղեցիկ դեմքը և մոռացնել տալիս նրա տգեղությունը։ Գեղանի Բերթան անգամ զարմացել էր դրանից։ Մի օր այդ բանն ասաց նրան և առանց որևէ նախազգուշացման համբուրեց նրա շրթունքները։ Տղան վեր թռավ, հուզմունքից գունատվեց և զզվանքով նետվեց դեպի ետ։ Աղջիկը ժամանակ չունեցավ այդ բանը նկատելու, որովհետև արդեն զբաղված էր Ժուսիեի հետ կռվելով։ Միայն Օլիվիեն նկատեց Էմանուելի հուզմունքը։ Նա աչքերով հետևում էր փոքրիկին, որը քաշվել էր ստվերի մեջ. Նրա ձեռքերը դողում էին, գլուխը խոնարել էր և աչքի տակով աղջկա վրա էր նետում կրակոտ և հուզախռով հայացքներ։ Օլիվիեն մոտեցավ նրան, հետը խոսեց մեղմությամբ, քաղաքավարությամբ, ընտելացրեց նրան. «Ինչպիսի բարերար ազդեցություն կարող է գործել քնքշագին վերաբերմունքն այդպիսի մի սրտի վրա, որ զուրկ է ուշադրությունից. Դա նման է ջրի այն կաթիլին, որ չորացած հողը ծծում է ագահաբար. Հարկավոր եղավ միայն մի քանի բառ, մի ժպիտ, որպեսի փոքրիկ Էմանուելը իր սրտի խորքում նվիրվեր Օլիվիեին և որոշեր, թե Օլիվիեն էլ իրեն է պատկանում. Հետո, երբ նրան հանդիպեց փողոցում և իմացավ, որ հարևաններ են, այդ նրան թված ճակատագրի խորհրդավոր մի նշան այն բանի համար, որ ինքը չի սխալվել. Կրպակի առջև սպասում էր Օլիվիեի անցնելուն, որպեսի բարևի. Եվ եթե պատահում էր, որ Օլիվիեն, մտազբաղ լինելով չէր նայում նրա կողմը, Էմանուելը վիրավորվում էր. Նրա համար մեծ երջանկություն եղավ այն, երբ մի օր Օլիվիեն մտավ Լաֆյոյետի կրպակը մի ինչ-որ պատվերի համար. Երբ գործը պատրաստ էր, Էմանուելը տարավ Օլիվիեին հանձնելու. Նա հետևել էր նրա տուն վերադառնալուն, որպեսի վստահ լիներ, թե նրան տանը կգտնի. Օլիվիեն, մտքերի մեջ թաղված, քիչ ուշադրություն դարձրեց նրա վրա, վճարեց և ոչինչ չասաց. Տղան կարծես սպասում էր, նայում էր աջ ու ձախ, ափսոսանքով էր հեռանալու. Օլիվիեն բարի լինելով կռահեց, թե ինչ է տեղի ունենում նրա ներսում. Ժպտաց և փորձեց խոսել հետը, հակառակ այն բանի, որ միշտ նեղվում էր հասարակ ժողովրդին պատկանող մի որևէ անձնավորության հետ խոսելու համար. Այս անգամ նա կարողացավ գտնել պարզ ու անմիջական խոսքեր. Տառապանքի շնորհիվ ձեռք բերված ներքտատեսությունը նրան այս երեխայի մեջ տեսնել էր տալիս իրեն, կյանքից վիրավորված մի փոքրիկ թռչնակ, որը գլուխը թևի տակ առած փոփում էր իրեն, իր թարի վրա, գնդի պես կոլոլված, երազելով խոլական թռիչքներ եթերում. Բնազդական վստահության մի զգացում նրան մոտեցնում էր այս երեխային. Նա կրում էր ձգողական ուժը այդ լրիկ հոգու, որ չէր ճչում, կոպիտ խոսքեր չէր ասում, և ուր կարելի էր իրեն ապահով զգալ փողոցային գրեհկություններից. Եվ գրքերով, դարերի մոգական խոսքերով լեցուն այս սենյակը, նրան կրոնական հարգանք էր ներշնչում. Օլիվեի հարցերին պատասխանում էր հոժարակամ, վայրակհպարտության ընդոստ պորտկումներով, բայց նրան պակասում էր արտահայտվելու կարողությունը. Օլիվիեն զգուշությամբ բարուրահանում էր այդ մթամած և անկապ թոթովացող հոգին. Նրան հաջողվում էր քիչ-քիչ կարդալ այնտեղ նրանցից աղելի և հուզիչ հավատը աշխարհի նորացման նկատմամբ. ցանկություն չուներ ծիծաղելու դրա վրա, գիտենալով, որ այդ հավատը երազում է անկարելին, և որ նրա հավատը չի կարող փոխել մարդուն. Քրիստոնյաներն էլ են երազել անկարելին, և նրանք էլ չեն կարողացել փոխել մարդուն. Պերիկլեսի դարաշրջանից մինչև պարոն Ֆալիերի դարաշրջանը, որտեղ է բարոյական առաջադիմությունը. Բայց ամեն մի հավատ գեղեցիկ է, և երբ դժգունում են այն հավատները, որոնց շրջանն ավարտված է, հարկավոր է ողջունել նորերին, որոնք լուսավորում են. երբեք նրանք շատ չեն լինի. Օլիվիեն քնքշալի հետաքրքրությամբ դիտում էր այն տարտամ լույսը, որ վառվում էր երեխայի ուղեղում. Ինչ տարօրինակ գլուխ. Օլիվիեին չէր հաջողվում հետևելու այդ մտքի շարժմանը, որն անընդունակ էր տևական լարվածության, ընթանում էր թռիչքներով և խոսակցության ընթացքում ետ էր մնում, կանգ առնում, կարչելով քիչ առաջ ասված ինչ-որ բառի, չգիտես ինչպես դուրս ժայթքած տեսիլքի հետ. Նորից հանկարծ հասնում էր ձեզ, մի ոստյունով անցնում ձեզնից. Սովորական մի մտքից մի ամբողջ հմայված աշխարհ, հերոսական և խելահեղ մի կրեդո. Այդ նիրհած և հանկարծ թռիչքներով արտացող հոգին մանկական և տիրական պահանջ ուներ լավատեսության. Այն ամենին, ինչ ասում էին նրան, լիներ արվեստ թե գիտություն, նա ավելացնում էր բարեհաջող մելոդրամատիկական վախճան, որ համապատասխանում էր նրա երազանքներին. Օլիվիեն հետաքրքրության համար կիրակի օրը մի քանի բան կարդաց փոքրիկին. Կարծում էր, թե նրան կհետաքրքրի ռեալիստական և առօրյա պատմություններով. նրան կարդաց Տոլստոյի «Մանկությունը»։ Փոքրիկը չզարմացավ դրանից։
«Այո, այդ մենք էլ վաղուցվանից գիտենք»։
Եվ չէր կարողանում հասկանալ, որ մարդս այդքան նեղություն է քաշում ամենասովորական մի կյանք նկարագրելու համար։
«Սովորական մի տղա է էլի»,
արհամարանքով ասաց նա։ Ավելի զգայուն չէր նաև հանդեպ պատմությունը։ Գիտությունն էլ ձանձրույթ էր առաջացնում նրա մոտ։ Տղայի համար դա կախարդական հեքիաթի տախտկալի նախաբան էր լոք։ Աներևույթ ուժեր, որոնք ի սպաս են դրված մարդուն, ինչ որ զարհուրելի և մերժված հանճարի նման։ Ինչի են պետք այդքան բացատրությունները։ Եթե մարդը մի բան գտնում է, կարիք չկա, որ ասի, թե ինչպես է գտել, պետք է ասի միայն, թե ինչ է գտել։ Մտքերի վերլուծությունը բուրժուական պերճանք է միայն։ Այն, ինչ հարկավոր է հասարակ մարդկանց հոգիներին, դա սինթեզն է։ Միանգամայն պատրաստի գաղափարներ, լավ թե վատ, ավելի շուտ վատ, քան լավ, որոնք, սակայն, տանում են դեպի գործողությունը, կյանքով հղի և էլեկտրական լիցք ունեցող իրականությունը։ Էմանուելին ծանոթ գրականությունից նրան ամենից ավելի հուզում էր Վիկտոր Հյուգոյի էպիկական պաթոսը և մշուշապատ հռետորականությունը հեղափոխական հռետորների, որոնց նա լավ չեն հասկանում, և որոնք, ինչպես և Հյուգոն, իրենք էլ ոչ միշտ են իրենց հասկանում։ Աշխարը նրա համար, ինչպես նաև նրանց համար, ոչ թե պատճառների և փաստերի կապակցական զուգակցություն էր, այլ ստվերի մեջ սուզված և լույսից դողացող անհուն մի տարածություն, ուր խավարը իրենց սլացքով թրատում էին փայլատակող թևերը։ Օլիվիեն զուր էր փորձում նրան հաղորդել իր բուրժուական տրամաբանությունը։ Խռովարար և ձանձրացած այդ հոգին խուսափում էր նրա ձեռքից, և իրեն լավ էր զգում իր ցնորական զգայնությունների տարտամության և շփոթությունների մեջ, ինչպես մի սիրահարվածքին, որ անձնատուր է լինում աչքերը փակ։ Օլիվիեն միաժամանակ և հրապուրված, և շփոթված, ինչպես նրանից, ինչ մոտիկ էր նրան այդ երեխայի մեջ, մենությունը, հպարտ թուլությունը, իդեալիստական ավյունը, այնպես էլ նրանից, ինչ տարբեր էր նրա անհավասարակշռությունը, կույր ու անսանց ցանկությունները, վայրենի բնազները, որ ոչ մի գաղափար չուներ լավի ու վատի մասին, այն իմաստով, ինչ նրանց վերագրում է սովորական բարոյականությունը։ Նա այդ վայրենության մի մաստ էր նշմարում միայն։ Երբեք նրա մտքովն անգամ չանցավ իր փոքրիկ բարեկամի հոգում աղմկող խռովահույս կրքերի աշխարը։ Մեր բուրժուական ատավիզմը մեզ շատ է խելոքացրել։ Մենք չենք համարձակվում մինչև անգամ նայել մեր հոգու խորքը։ Եթե մենք պատմեինք գետ 100-երորդական մասն այն երազների, որ տեսնում է ազնիվ մարդը, կամ այն տարօրինակ մոլուցքները, որ փոթորկվում են պարկեշտ կնոջ արյունը, դա սկանդալ կառաջացներ։ Չդիպչենք հրեշներին, փակենք վանդակը, բայց իմանանք, որ գոյություն ունեն նրանք, և անփորձ հոգիների մոտ պատրաստ են դուրս պրծնելու։ Փոքրիկն ուներ էրոտիկական այն բոլոր ցանկությունները, որոնք դիտվում են որպես այլասերվացություն։ Նրանք համակում էին նրան հանկարծակի, հողմի նման։ Նրան վհատեցնում էր սեփական տգեղությունը, որն իրեն մեկուսացնում էր մարդկանցից։ Օլիվիեն այդ մասին ոչինչ չգիտեր։ Նրա ներկայությամբ Էմանուելն ամաչում էր։ Վարակվում էր նրա խաղաղությամբ։ Այդպիսի կյանքի օրինակը զսպում էր նրան։ Տղան Օլիվիեին սաստիկ սիրում էր։ Նրա կաշկանդված կրքերը դուրս էին խոյանում փոթորկահույզ երազների ձևով։ Մարդկային երջանկություն, սոցիալական եղբայրություն, գիտության հրաշքներ, ֆանտաստիկական ավիացիա, մանկական և բարբարոս պոեզիա, սխրագործությունների, հիմարությունների, հեշտասիրության, ինքնազոհության մի ամբողջ հերոսական աշխարհ, ուր նրա արբշիռ կամքը տարուբերվում էր դեգերումների և տենդի մեջ։ Նա ժամանակ չուներ անձնատուր լինելու այդ ամենին իր պապի կրպակում, որովհետև պապը ոչ մի րոպե լուր չէր մնում, առավոտից մինչև երեկո մուրճը խփելով շատախոսում էր։ Բայց աննրջանքի համար միշտ էլ տեղ կա։ Երազանքի քանի օրեր կարելի է անցկացնել կյանքի մի վայրկյանում, ոտքի վրա աչքերը բաց։ Բանվորի աշխատանքը շատ լավ է հարմարվում ընթատվող խոհերին։ նրա մտքի համար դժվար կլիներ առանց կամքի ճիքերի հետևելու սեղմ դատողությունների երկար շղթային. Եթե այդ նրան հաջողվեր էլ, ապա տեղ-տեղ կպակասեին որոշողակներ. Բայց ռիթմիկ շարժումների արանքներում ինքնաբերաբար խրվում են մտքերը, դուրս են լողում կերպարները. Մարմնի համաչափ կրկնվող շարժումները դարբնոցի փուքսի նման բորբոքում են նրանց. Հասարակ ժողովրդի միտք, կրակի և ծխի խուրց, մարվող, վարվող և վերստին մարվող կայծերի անձրև. Բայց երբեմն նրանցից մեկը քամուց տարված գնում է հրդեհ գցելու բուրժուազիայի փարթան դեզերի մեջ. Օլիվիեն կարողացավ Էմանուելին ընդունել տալ մի տպարան. Դա տղայի իղձն էր, և պապն ամենևին չնդիմացավ. Նա հաճույքով տեսնում էր, որ թոռը իրենից ավելի զարգացած է, և հարգանք էր տածում տպագրական ներկի նկատմամբ. Այս նոր արհեստի մեջ աշխատանքն ավելի հոգտեցուցիչ էր, քան նախկինում. Բայց աշխատողների բազմության մեջ փոքրիկն իրեն ավելի ազատ էր զգում մտածելու համար, քան կրպակում, պապի կողքին մեն-մենակ. Լավագույն պահը նախաճաշի ժամն էր. Հեռու բանվորների ալիքից, որ գրավում էր մայթի վրայի բոլոր փոքր սեղանները և թաղի գինե վաճառանոցները, նա կաղալով քաշվում էր հարևան պուրակը. Եվ այստեղ, նստարանի վրա հեծած, շագանակենու կամարի տակ, բրոնզե ֆավնի կողքին, որ պարում էր խաղողի ողկույզը ձեռքին, հանում էր հացը և ճարպոտ թղթով փաթաթած երշիկը ու դանդաղ ճաշակում էր ճնճղուկներով շրջապատված. Կանաչ մարգագետի վրա մանրիկ շատրվանները ցանցի նման ցողում էին իրենց բարակ անձրևը. Արևազոց մի ծառի սաղարտերի մեջ կլոր աչքերով թխակապույտ աղավնիներ էին մնչում. Եվ շուրջ բոլորը, ամենուր Փարիզի մշտական բզոցը, կարքերի խուլ աղմուկը, քայլերի աղմկող ծովը, փողոցի ընտանի կանչերը, հաղճապակի նորոգող վարպետի հեռավոր և ծիծխուն շվին, հողափորի մուրճի հնչյունը սալահատակի վրա, շատրվանի ազնվահնչուն երգը, Փարիզյան անուրջի թաղանթը, տենդահար և ոսկեզոց, և փոքրիկ սապատավորը, նստարանի վրա հեծած, բերանը լիքը, չշտապելով կուլ տալ, թմբիրի մեջ թուլացած, ուր չէր զգում այլևս իր հիվանդ ողնաշարն ու վտիտ հոգին. Նա ողողվում էր տարտամ և արփեցնող երջանկությամբ. «Ջերմիկ դու լույս, արդարության արեգակ, որ փայլելու ես վաղը մեզ համար, միթե արդեն չես փայլում հիմա, ամեն ինչ այնքան լավ է, այնքան գեղեցիկ, մարդը իրեն զգում է հարուստ, ուժեղ, առույգ, սիրող. Սիրում եմ բոլորին և բոլորը սիրում են ինձ. Ախ, ինչ լավ է այսպես, վաղն էլ կլինի այսպես հրաշալի»։ Գործարանների շչակները կանչում էին, տղան արտանում էր, կուլ էր տալիս պատառը, մի երկարումբ ջուր էր խմում հարևան շատրվանից, և նորից մտնելով սապատավորի իր պատյանի մեջ, ոստոստելով և կաղալով գնում էր իր տեղը գրավելու տպարանում, մոգական տառերի արկղերի առջև, տառեր, որոնք մի օր գրելու էին հեղափոխության «Մանե», «Թեկեղ», «Փարսին» բառերը։